Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä -podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Pitääkö olla huolissaan siitä, että merkittävä osa vihreän siirtymän kannalta tärkeistä teknologioista, tuotantoketjuista ja luonnonvaroista on Kiinan käsissä? Pitäisikö Suomen olla energiaomavarainen ja kykenisikö Suomi siihen? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä -podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Täällä ollaan taas ja nyt tosiaan mennään vähän Kiinaan.
Mennään Kiinaan. Mä en ole ikinä ollut Kiinassa.
En ole minäkään. En ole Kiinassa, okay. Enkä ollut Hongkongissa, enkä ollut Taiwanissa.
Kuule, en ole minäkään.
Joo, kaikki on vielä kokematta. Jonain päivänä menen kyllä. Tänään kurkistuksen energian geopolitiikkaan kuulijoille tarjoavat johtava analyytikko Energy and Clean Air -nimisestä tahosta Lauri Myllyvirta sekä europarlamentaarikko Ville Niinistö. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja Ville Niinistö, viiteryhmä siis vihreät.
Joo, me ollaan oltukin Kiinassa, sä vielä vähän pitempään kuin minä.
Lauri Myllyvirta, heti kärkeen on kysyttävää, että mitä tekee Center for Research on Energy and Clean Air?
Me ollaan 2019, eli vähän ennen koronaa, perustettu organisaatio, jolla on työntekijöitä eri puolilla Aasiaa, Eurooppaa, ja tehdään tutkimusta energiatuotannon vaikutuksista ilmanlaatuun, terveyteen, eli paljon tutkimuksia siitä, mitä esimerkiksi hiilivoimalat aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia ja muita terveysvaikutuksia, ja sitten seurataan energiaan liittyviä päästötrendejä ja investointitrendejä. Julkaistaan niistä paljon tutkimusta.
Ja olette tuttavallisesti CREA.
Kyllä.
Pitääkö olla huolissaan siitä, että merkittävä osa vihreän siirtymän kannalta tärkeistä tuotantoketjuista ja luonnonvaroista on Kiinan käsissä? Mitä sanoo pyöreä pöytä?
No, tähän on noussut viime vuosina Euroopan tasolla, Euroopan unionin politiikassa ja jäsenmaissa paljon esille, että nyt kun Venäjän niin kuin valta, geopoliittinen valta energiassa on paljastunut kaikessa karuudessaan. Putinhan manipuloi kaasun hintaa jo Euroopan energiamarkkinoilla ennen Ukrainan hyökkäystä, eli sen viimeisen vuoden aikana, ennen kuin tämä suuri maasota 2 vuotta sitten Ukrainassa alkoi, niin oli ennakoitavissa. Me, jotka tehtiin europarlamentissa energiapolitiikkaa, me tiedettiin, että nyt Putin suunnittelee jotain isompaa ja kovempaa, eli energiamarkkinoilla. Noissa näkyy tämä geopolitiikan vaikutus. Kysymys ei ole pelkästään niin kuin kaupankäynnistä, vaan eri mailla on intressejä siihen liittyen, ja sillä intressillä hallitaan valtaa ja käytetään valtaa. Ja näin ollen niin Euroopan pitää, nyt kun edistetään ympäristösiirtymää, vihreää siirtymää, niin sen pitää olla samalla, kun se on kiertotaloutta, resurssitehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä, niin onneksi monet näistä ratkaisuista ovat myös resilienssiä ja itsenäisyyttä muista toimijoista ja riippumattomuutta Kiinasta ja Venäjästä ja autoritaarisista maista. Eli nämä kaksi näkökulmaa pitää osata yhdistää, ympäristö ja geopolitiikka, myös meidän talouden hyväksi.
No mitäs Lauri, sua tituleerataan kulma yhdeksi parhaasta Suomen Kiina-asiantuntijoista, niin mitäs olet sä tästä kysymyksestä mieltä?
No, ylipäätään tietysti se, että siirrytään puhtaisiin energialähteisiin, niin lähtökohtaisesti vähentää haavoittuvuutta just sellaisille tapahtumille, niin kuin tämä Venäjän energiakiristys ja se, että yhtäkkiä lyötiin kaasuhanat kiinni. Mutta tietysti se, että aurinkopaneelien ja akkujen tuotannosta, esimerkiksi tiettyjen tuulivoimaloissa tarvittavien komponenttien tuotannosta, niin iso osa on Kiinan hallussa, niin on ehdottomasti huolenaihe. Oli se mikä tahansa maa, niin se olisi huolenaihe, että ne toimitusketjut on niin keskittyneitä. Ja sitten tietysti tiedetään, että Kiina on maa, joka on monesti käyttänyt kauppapolitiikkaa, oma ulkopolitiikkansa osana. Ja sitten vielä yksi asia on se, että niissä toimitusketjuissa, joita tällä hetkellä meillä vielä on Euroopassa, eli esimerkiksi tuulivoimaloissa, niin kyllä mä näkisin, että on tärkeää varmistaa se, että se tuotanto ja työpaikat täällä vähintäänkin pysyy, koska kyllähän se on ihan selvää, että jos tällaisilla aloilla pohja menee siltä tuotannolta Euroopassa, niin kyllä se poliittisesti heikentää tämän energiasiirtymän kannatusta ja houkuttelevuutta.
Missä kaikissa asioissa sitä riippuvuutta nyt on? Jotain konkreettisia esimerkkejä. Heitit tuossa tuulivoiman ja aurinkovoiman, mutta...
Joo, sitä on tosi tärkeää purkaa osiin. Eli yksi keskeinen alue, josta on paljon puhuttu, on nämä, suomeksi sanotaan harvinaiset maametallit. Niistä ei pitäisi puhua harvinaisina, vaan laimeina maametalleina, joita siis tarvitaan lähes kaikessa elektroniikassa, akuissa, esimerkiksi tuulivoimaloiden kestomagneeteissa ja niin edelleen. Ja niissä nimenomaan jalostus on keskittynyt Kiinaan. Eli se, että siitä laimeesta malmista tuotetaan näitä metalleja. Ja se on selkeä pullonkaula, joka nyt on pikkuhiljaa lähtenyt ratkeamaan, kun sitä erityisesti Yhdysvalloissa alettu siihen kiinnittää huomiota. Mutta nyt se, missä Kiinan dominanssi on vaan kasvanut, niin on sitten aurinkovoimakomponenttien valmistus ja akkujen valmistus. Ja se tulee ihan puhtaasti siitä, että Kiina on tehnyt aivan valtavia investointeja sinne. Eli pelkästään viime vuonna meidän datan mukaan lisättiin 300 gigawattia tuotantokapasiteettia aurinkovoimakomponenteille. Eli se on suunnilleen koko Euroopan asennettu kapasiteetti pystytään nyt tuottamaan Kiinassa
joka vuosi.
Yhdessä vuodessa. Joo. Tai se on pelkästään se, mitä lisättiin viime vuonna.
Se on paljon.
Ja se, siis tämä on siinä mielessä tosi kaksipiippunen asia, että toisaalta se edistää dramaattisesti globaalia energiasiirtymää. Et ikään kuin Kiina ei voi ehkä syyttää siitä, että he tekevät nämä investoinnit, mutta ehdottomasti pitäisi varmistaa, että on edellytykset siihen, että tätä tuotantoa on myös muualla.
Onko tässä Venäjän riippuvuus vaihtunut tai vaihtumassa Kiinan riippuvuuteen? Mitä Ville sanot?
Musta pitää välttää ja se pitää tiedostaa, että Kiinan intressit on vähän erilaiset kuin Venäjällä. Että Venäjähän on, mä oon itse tutkinut Venäjää aikanaan, kun tein poliittisesta historiasta opintoja ja graduakin tein Venäjän ulkopolitiikasta ja Venäjän taipumuksista käyttää energiaa geopolitiikan välineenä. Siinä se korostui siinä Venäjän niin kuin imperiumitavoitteissa. Mutta Venäjällähän on niin kuin ollut vahvat niin kuin alueellisetkin tavoitteet. Että Venäjä kokee, että Venäjä pitää hallita omaa vanhaa Neuvostoliiton imperiumia ja satelliitteja, joten he pyrkii niin kuin vaikuttaa lähipiirissä olevinsa maihin, ja sitten se on kääntynyt tähän sotilaallisen aggression puolelle. Kiina on riippuvaisempi myös meistä kuin Venäjä, eli Kiina myy länteen paljon kuluttajatuotteita, Kiina haluaa käydä kauppaa, Kiina haluaa vaurastua taloudellisella vuorovaikutuksella, mutta Kiina käyttää sitä myös niinku strategisena niinku intressinä, jolloin niinku Kiinan suhteen pitää olla varovainen samalla tavalla kuin Venäjän kanssa, mutta vähän eri syistä ja vähän eri keinoin. Se, mitä Kiinan kanssa kannattaa kuitenkin tehdä, on siis käydä kauppaa, mutta olla niin kuin riippumaton, ettei muodostu sellaista strategista riippuvaisuutta, että Kiinalla on jotain sellaista osaamista, mitä meillä ei ole, jolla on teknologisesti niin kuin välttämätön merkitys meidän yhteiskunnissa. Yksi on puolijohdeosaaminen, jos Eurooppa haluaa palauttaa puolijohde mikrosirotekniikkaa Eurooppaan sitä tuotantoa. Toinen on uusiutuva energian tuottamiskapasiteetti ja kyky ja ylipäätään puhtaiden energiamuotojen tuotantokapasiteetti. Ja tässähän EU, kun meillä on ollut tämä vihreän siirtymän ohjelma Green Deal tämän vaalikauden aikana, niin nyt puhutaan, että seuraavalla vaalikaudella Euroopan parlamentin ja komission ohjelmassa voisi olla tämmöinen niin kuin Industrial Green Deal, eli siirrytään niin kuin teollisuuden vihreään siirtymään, jolloin se painopiste korostuu, että kysymys on myös siitä, että miten Euroopan teollisuus tekee ne ratkaisut. Ja silloin puhutaan koko siitä tuotantoketjusta, että siinä tuotantoketjussa pitää olla vähintään eurooppalainen vaihtoehto, jotta Kiina ei hallitse sitä hinnanmuodostusta ja sitä resursseja ja niitä raaka-aineita. Ja nämä niin kuin harvinaiset maametallit on raaka-aineista se, jossa tämä on ilmiselvintä, että Kiina on suurin toimija, jota valtaosa maailman niin kuin vaikka akkuteollisuudesta toistaiseksi tarvii, jolloin sille pitää saada vaihtoehtoja sekä siellä niin kuin tuotantopuolella, jalostuspuolella, mutta myös siitä, että kehitetään uudenlaisia akkuteknologioita, jotka ei tarvitse kaivannaisteollisuutta. Ja siitähän tulee vaikka nämä uuden polven natriumakkusuunnitelmat ja muut, joita kehitetään kovaa vauhtia. Eli tutkimus, tuotekehityskilpailu, raaka-ainekilpailu rinnalla on se, missä EU pitää pärjätä. Ja Suomen.
Tässä on ehkä vähän tuudittauduttu siihen, että tai mä oon ainakin pitkään kuullut erityisesti saksalaisilta, mutta myös monilta muilta, että uusiutuvaan energiaan ei liity samanlaista huoltovarmuusriskiä kuin fossiilisiin polttoaineisiin. Mikä tietysti periaatteessa on totta, että kerran kun sä oot ostanut paneelin tai akun, niin sitä ei pystytä katkaisemaan sen toimintaa. Mutta jos me lähdetään siitä, että meillä on nopea siirtymä puhtaisiin energialähteisiin, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että koko maailman energiamarkkinat on, ja esimerkiksi Euroopan energiahuolto on rakennettu sen varaa, että meille tulee joka vuosi lisää aurinkovoimakapasiteettia, tuulivoimakapasiteettia, akkuja ja kaikkea muuta puhdasta energiaa, ja se, että jos siihen tulisi pidempi katkos, niin sitten se tarkoittaa sitä, että ei olla tehty niitä investointeja sit fossiilisten polttoaineiden tuotantopuolella. Eli se huoltovarmuusriski uusiutuvasta energiasta realisoituisi nimenomaan siinä, että meillä ei olekaan sit tarpeeksi vaikkapa nesteytettyä maakaasua sopimuksissa, koska on lähdetty siitä, että se energiasiirtymä jatkuu. Ja mä näkisin, että EU:n pitäisi lähestyä tätä ihan samalla tavalla kuin kun on lähestytty esimerkiksi maakaasun huoltovarmuutta, että meillä on taho, joka tekee arviot siitä, että missä ne haavoittuvuudet on. Komissio on sitä nyt alkanut tehdä, mutta jolla on myös toimivalta sitten tehdä sopimuksia. Sanotaan, että vaikka tiettyjen maametallien tuotanto on niin keskittynyttä, että me voidaan tehdä sopimus, jossa maksetaan maailmanmarkkinahinnan päälle tietty summa siitä, että tuotantoa syntyy jonnekin, jonne se ei ole tällä hetkellä keskittynyt. Ja sillä tavalla hajautetaan sitä markkinaa. Ja EU:n iso etulyöntiasema tässä on se, että meillä ei vielä ainakaan ole sellaista ideologiaa niin kuin Yhdysvalloissa, että kaikki täytyy tehdä nimenomaan siellä, vaan voitaisiin rakentaa sitä kolmansiin maihin.
Venäjän osalta pitkään Ukrainan kriisin alettua puhuttiin, että Eurooppa on ollut naivi. Onko tässä käynyt samalla tavalla, että ollaanko me unohdettu jossain vaiheessa globalisaation myllerryksessä, että voi tulla muita tämmöisiä vahvoja riippuvuuksia?
No musta se naivius on sitä 90-luvun, 2000-luvun alun perua, jolla ajateltiin, että länsimäinen liberaali demokratia ja vapaakauppa etenee globaalisti vääjäämättä ja se automaattisesti edistää vaurautta, köyhyyden vähentymistä, mutta myös sitten niin kuin länsimaisia arvoja, demokratiaa. Näihin ei ole käynyt. Kyllähän se on itse asiassa nostanut elintasoa valtaosassa maista, eli siinä on niin kuin tapahtunut positiivista käsitystä, mutta demokratia on pikemminkin taantumassa, oikeusvaltiokehitys on taantumassa ja se mitä me ei ole ymmärretty on se, että nykyiset niin kuin tietoyhteiskuntakehityksen välineet, algoritmit, sosiaalinen media on myös valtavan vahva voima totalitaaristen maiden käsissä. Ja sekä Venäjän että Kiinan kehitys on mennyt poliittisesti suljetumpaan suuntaan. Eli Kiina oli vielä 10 vuotta sitten ennen nykyisen presidentti Xin valtakautta, niin tämmöinen maa, jossa oli taloudellisia vapauksia, mutta ei poliittisia vapauksia. Ja taloudellisia vapauksien salliminen tarkoittaa aika laajaakin mahdollisuutta toimia itsenäisesti valtiosta riippumatta. Mutta viimeisen 10 vuoden aikana mahdollisuudet on suljettu. Kiinassa on itsenäisempiä toimijoita, jopa hyvin merkittäviä yritysjohtajia kadonnut, kun kommunistinen puolue ja valtiojohto on todennut, että he ovat olleet uhka kommunistisen puolueen vallalle, jolloin niin kuin on selvää, että kun me halutaan edistää meidän arvoja maailmalla, käydä kauppaa maailmalla, niin me ei voida lähteä naivisti ajatuksesta, että kauppa on automaattisesti aina reilua yritysten välillä ja siellä ei ole kytköksiä taustalla. Kiina tukee omaa teollisuutta hyvin voimakkaasti, jolloin se aurinkopaneeliteollisuus on päässyt kasvaa niin paljon, jolloin niin kuin tulee siihen kysymys, miten Eurooppa tukee omaa teollisuuttaan olematta semmoisella tavalla protektionistinen, että me suljetaan esimerkiksi Afrikan maita vuorovaikutuksesta pois ja niitä maita, jotka haluaa käydä meidän kanssa vapaa kauppaa. Eli yksi niin kuin musta ihan taitava ratkaisu on se, että EU:llehan tuli nyt nämä hiilitullit, hiilirajamekanismi, jossa ne maat joutuu maksaa EU:hun tuodessaan tuotteita tai yritykset niistä maista, joissa ei ole vastaavaa päästöhintaa tuotteille, teollisille tuotteille, joutuu maksaa sitten vastaavan maksun. Ja tämä on yksi tapa pakottaa maita, jotka yrittää vääristää markkinahintaa, niin maksaa vähintään ne päästömaksut niissä tuotteissa, jos ne tulee EU-markkinoille. Mutta me ei saada olla naiveja siinä, että valtaosa muusta maailmasta ja nyt jopa Yhdysvallat tukee omaa teollisuuttaan, että se vapaakauppa maailma, mitä me ollaan ajateltu, niin se ei ole tapahtumassa. Mutta meidän arvojen kannalta olisi edullista kuitenkin käydä kauppaa ja sitoa muita meidän arvoihin, joten tässä pitää tasapaino olla siinä, että me saadaan kumppaneita ja sitä kautta levitetään meidän ajattelutapaa, mutta me ei olla naivia niille, jotka kuitenkin käyttää kauppaa itselleen eduksi. Ja Kiina on tällainen valtio.
Ja onko niin, että presidentti Xi Jinpingin valtakaudella Kiina on mennyt entistä autoritaarisempaan suuntaan?
Ihan
ja hän on kahminut valtaa entistä enemmän itselleen?
Kiinassa oli ennen presidenttikaudet rajattu 2 kauteen muistaakseni, ja nyt hän voi olla elinikäisesti presidenttinä, joka on Kiinan historiassa iso murros. Et siellä on ollut tavallaan kommunistinen puolue, on ollut niin kuin sitä ei ole saanut kritisoida, sen valta on ehdoton, mutta yksilö ovat vaihtuneet ja politbyrolla on ollut iso valta. Nyt se on kaikki henkilöitynyt Xihin ja se tarkoittaa sitä, että Kiinan markkinoilla toimimisesta on tullut, niin taloudelliset vapaudet ovat hävinneet, että se on täysin poliittisesti kontrolloitua, ketä saa käydä kauppaa Kiinassa.
Lauri Myllyvirta, tässä kun Afrikka mainittiin, niin enpä malta olla kysymättä, että minkälainen vallankäyttäjä Kiina on Afrikassa tänä päivänä? Olen ymmärtänyt, että aika iso.
No, ehkä mä puhuisin enemmän tätä vaikutusvallasta kuin vallankäytöstä, mutta Kiina on ollut äärimmäisen hyvä brändäämään oman läsnäolonsa, eli kiinalaiset projektit näkyy kaikkialla Afrikassa, ne tiedostetaan ja niillä tehdään korkean tason diplomatiaa. Eli musta on todella jännä, kun mä oon puhunut eri puolilla Afrikkaa eliitille, niin kuulla se, että he on sitä mieltä, että Kiina tekee niin paljon enemmän Afrikassa kuin länsimaat. Kun katsotaan rahavirtoja, niin sehän ei todellakaan ole näin, mutta Kiina tekee nimenomaan korkean profiilin hankkeita, jotka brändätään menestyksekkäästi, mutta onhan se tietenkin myös fakta, että kyllä Kiinalla on iso presence, että sekä nämä investoinnit, infrastruktuurihankkeet, että sitten Kiina on iso raaka-aineiden ja energian ostaja, ja sitten myös kiinalaiset yritykset alkaa enenevässä määrin olla ihan aidosti Afrikan kuluttajamarkkinoilla läsnä. Että kyllä Kiina näissä kaikissa suhteissa siellä näkyy. Ja nyt yhtenä uutena esimerkkinä on se, että kun toi Etelä-Afrikassa on ollut iso sähkön tuotantokriisi, sähköpula ihan puhtaasti sen valtiollisen sähköyhtiön toilailuja ja inkompetenssin vuoksi, niin kiinalaiset aurinkopaneelit on yhtäkkiä alkanut myydä kuin häkä, kun niiden hinta on samaan aikaan mennyt alas, että Kiinalla alkaa olla tällainen merkitys monessa maassa, että se alkaa muuttaa energiajärjestelmän suuntaan.
Kiinahan on muuten, jos täydentää, niin ollut perinteisesti öljyn kaasuntuottaja valtio, joka oli ennen omavarainen näissä asioissa, mutta nyt Kiinan oma talous on kasvanut niin paljon, että on täysin riippuvaisia myös muusta maailmasta, jolloin he on lähtenyt tämmöistä omanlaista kiinalaista uskolonialismia viemään maailmalle, eli luovat tämmöisiä itselleen riippuvuussuhteessa olevia kumppanimaita Afrikassa sitten, joista he haali näitä raaka-aineita, ihan ruokaturvaa, elintarvikkeita ja sitten sitä heidän tarvitsemaa raaka-ainepohjaa, jotta heidän talous voi pyöriä, mutta sen takia osin Kiina investoi myös uusiutuvaa energiaa, että hekin tarvitsee niin kuin niitä vaihtoehtoja, joilla heidän talous jatkossakin voi jatkaa kasvua ilman, että he on riippuvaisia muusta maailmasta. Mutta resurssikilpailu maailmalla on niin kovaa, kun se yhdistyy vielä samaan aikaan ympäristö- ja ilmastokriisiin, että ei tässä pelissä pärjää, jos ei ymmärrä, että siellä taustalla on aika paljon muutakin kuin jotain arvoista vapaata kauppaa.
Joo, kyllä siinä nimenomaan näkyy se, että niissäkin kolmansissa maissa, joissa nyt on näitä puhtaan energian siirtymään tarvittavia resursseja, niin niissäkin monesti kiinalaiset toimijat on niitä, jotka on investoimassa. Eli nimenomaan siellä, minne eurooppalaisten pitäisi investoida, jos halutaan rakentaa tuotantoketjuja, jotka ei sit kulje Kiinan kautta. Ja joissa sitten tietysti, jos meillä parhaassa kaikista mahdollista maailmoista olisi myös tiukat ympäristö- ja sosiaaliset standardit niille hankkeille, niin voitaisiin myös varmistaa se, että siellä ei tule todella rumaa jälkeä sitten ympäristölle, kun niitä hankkeita tehdään.
Mä olen kuullut, että sanotaan, että Kiinalla se strateginen ajattelu on 25 vuotta. Että heidän historiansa on sellainen, että he tietävät, että heistä tulee suuria ja he tekevät sitä pitkäjänteisesti ja joku päivä sitten olevat yhtä suuria kuin joskus historian aikana, niin onko se näin?
Mikrofonissa ei näy, kun mua naurattaa, mutta tämä on tietysti osa totuutta, että kyllähän siis Kiina on todella systemaattisesti esimerkiksi aurinkovoimateknologiaa
satsannut, jossa tukeneet
20 vuotta, mutta samaan aikaan, jos katsotaan, että miten se politiikan tekeminen käytännössä tapahtuu, niin nämä valtavat investoinnit puhtaaseen energiaan, sähköautoihin, akkuihin ja niin edelleen, jotka tapahtui vuonna 2023, niin ne lähti siitä, että vuonna 2020 Kiinan hallitus asetti kiinteistöalalle tällaisia tiukkoja tai tiukempia normeja sille, että kuinka paljon rakentajat saa velkaantua. Ja siitä lähti tällainen pääoman ryntäys, joka on ollut siis ylittänyt kaikki keskushallinnon suunnitelmat ja moninkertaisesti ja johtanut kyllä myös rajuun ylikapasiteettiin ja niin edelleen. Että kyllä samaan aikaan se on monesti erittäin lyhytjänteistä, että kun joku talouden ala kyykkää, niin sitten vaan äkkiä keksitään jotain muuta ja sinne pusketaan muutama 100 miljardia dollaria, jotta talous pysyy pyörimässä. Että kyllä siinä on myös tällainen hyvin lyhytjänteinen.
Mutta vertaa vaikka Intia, niin se voi sanoa ilmastopolitiikan mielessä, että kyllähän Kiina on siirtynyt semmoisesta perässähiihtäjästä, joka vaan niin kuin hakee kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa oikeutta lisätä päästöjä, niin sellaiseksi maaksi, joka voimakkaasti haluaa olla johtaja puhtaan teknologian ratkaisuissa ja samaan aikaan kulkee yhä kaksilla raiteilla, että siellä on ne kivihiilivoimalat, niihin on ihan viime vuosiin saakka investoitu lisää, mutta nyt Kiina alkaa lähestyä sitä kohtaa. Korona-aikana heillä tuli, että se taisi tulla päästöpiikki, että se vähän niin kuin siinä tuli tämmöistä niin kuin taantumua siinä heidän suunnitelmassa, mutta nyt Kiina alkaa lähestyä sitä hetkeä, kun he luopuu siitä toisesta raiteesta ja siirtyy aidosti vähäpäästöisen teknologian niin kuin johtajaksi ja silloin se vauhti voi myös kiihtyä. Ainoa niin kuin tekijä, tai on siellä paljon muitakin epävarmuuksia, mutta suurin epävarmuus tässä Kiinan siirtymässä vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja siinä niin kuin talousteollisuusjohtajaksi, niin se suurin epävarmuus tekee ja ylipäätään Kiinan oman talouden vakaus, että kuinka vakaalla pohjalla se heidän talouskasvu on, niin kuin Lauri tässä kuvasi, niin se on aika keskusjohdostohtoisesti ja se on perustunut viime vuosia asti paljon rakentamiseen. Nyt kun se siirtyy sinne energiapuolelle, niin se, että onko sitä semmoista kotimaista kysyntää ja tarvetta sitten hyödyntää kaikkea sitä kapasiteettia, joka sieltä tulee, niin on myös mahdollista, että Kiinassa tulee kupla, jolloin hetkellisesti Kiinan vaikutusvalta laskee, mutta kyllä tässä isossa kuvassahan Kiina on valtaosa skenaarioista niin koko ajan vaan merkittävämpi toimija myös energiapuolella maailmalla.
Niin, kun tässä jossain vaiheessa ollut se vaihe tosiaan kivihiilivoimaloiden suhteen, että Kiinassahan niitä vähennettiin aika paljon tai ei ainakaan rakennettu uusia, mutta nyt vissiin sitten on taas tullut.
Sitä rakentamista hidastettiin tuossa vuoteen sanotaan 2019 asti, mutta se johtui siitä, että siinä oli sitä ennen rakennettu niin raju ylikapasiteetti. Eli siinä oli puhtaasti kysymys siitä, että vähennettiin sitä ylikapasiteettia. Kiinassa ylipäätään näytti tuossa sanotaan vuosina 2013-2016 siltä, että se päästökehitys voisi jo taittua, mutta sitten ensin nämä Trumpin tullit ja kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ja sitten korona johti siihen, että Kiinan hallinto vastasi tällaisella, niin kuin he on aina vastannut negatiivisiin taloudellisiin shokkeihin, niin vastasi tällaisella elvytyspolitiikalla, joka sitten kiihdytti valmistavaa teollisuutta ja rakentamista, jotka on ne hiili-intensiivisimmät alat ja nyt siellä sitten on hiilivoimaloiden luvittaminen ja rakentaminen lähtenyt uudelleen rajun kasvuun. Eli just niin kuin Ville tuossa kuvasi, toi, tällä hetkellä on todella menossa sellainen kaikkien vaihtoehtojen rakentaminen samaan aikaan, all of the above, että tulee hurja määrä puhdasta energiaa. Vuonna 2023 päästiin ensimmäistä kertaa siihen, että puhtaan energian lisäys vastasi keskimääräistä sähkönkulutuksen kasvua. Eli silloin, jos siinä tilanteessa pysytään, niin silloin sähkön tuotanto fossiilisilla ei enää pysty kasvamaan, mutta samaan aikaan tosiaan kiihdytettiin hiilivoimaloita ja kiihdytettiin sähkön varastointikapasiteetin rakentamista hurjasti, joka myös pitäisi vähentää tarvetta näille hiilivoimaloille. Eli kyllä se tällä hetkellä on tällainen niin kuin refleksiivinen paniikki, joka lähti tätä sähköpulasta, joka siellä oli pari vuotta sitten.
Määrävälein esiin nousee myös ajatus energiaomavaraisuudesta. Jos palaamme takaisin Suomeen, niin kykenisikö Suomi millään tavalla energiaomavaraisuuteen? Onko se utopiaa?
No tästä on paljon. Mä siis tosiaan vihreiden ryhmän vastaavaa tuolla Euroopan parlamentissa teollisuusvaliokunnassa, joka hoitaa myös energia-asioita. Eli on paljon Euroopan parlamentissa tehnyt tätä energiakokonaisuutta ja puhunut tosi paljon suomalaisten energia-alan toimijoidenkin kanssa. Niin kyllä alan ammattilaisten keskuudessa niin sanoisin, että omavaraisuussana on tässä vähän virheellinen, että energiajärjestelmän pitää olla huoltovarma ja mahdollisimman toimintakykyinen kaikissa kriisitilanteissa. Mutta Suomella on valtava vahvuus, että me ollaan esimerkiksi Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. Eli voitaisiin puhua näin, että EU tulisi olla energiassa mahdollisimman omavarainen, mutta ei sekään niin kuin tavoittele suljettua järjestelmää, vaan siinäkin on kysymys huoltovarmuuden turvaamisesta kaikissa olosuhteissa ja se, että järjestelmä olisi mahdollisimman vapaa fossiileista, eli siirrytään tähän niin kuin uusiutuvaan energiaan ja puhtaisiin ratkaisuihin painottuvaan järjestelmään, jossa sitten myös ydinvoimalla on oma rooli niissä maissa, jotka siihen panostaa. Ja tästä tullaan siihen, että meillä tulee olemaan iso tarve seuraavan 10-15 vuoden aikana Suomessa Suomi ja Ruotsihan on niin kuin siis tässä EU-tasolla, kun katsoo, niin ne maat, joissa on niin kuin potentiaali saada sähköä ihan hirvittävän halvalla, aivan hirvittävän paljon, jos meillä nämä investoinnit esimerkiksi tuulivoimaa etenee. Ja ennusteet näyttää myös siltä, että aurinkopaneeleja Suomeen pystyy tekemään jo varsin kannattavasti, ja se volyymi voi kasvaa paljon. Sen lisäksi meillä on perusvoimana sitä ydinvoimaa paljon pohjalla. Meillä on myös bioenergiaa, kunhan nämä niin kuin kestävyyskysymykset raaka-aineiden ketjussa varmistetaan, niin meillä on sitä paljon, että me ollaan sähköjärjestelmässä ekana EU:ssa käytännössä täysin vapaat fossiileista tässä lähivuosina. Ja sitten jos tuulivoimaa pukkaa sitä vauhtia, kun nyt sitä pukkaa, niin me voidaan 5-10 vuoden aikana olla merkittävä vihreän vedyn tuottaja. Eli päästään semmoiseen järjestelmään, jossa meillä on periaatteessa sähkön tuotannossa ylikapasiteettia. Ja mutta koska tämmöinen vaihtuva tuotantoinen sähköjärjestelmä perustuu siihen, että siellä on välillä pienempiä tuotantomääriä ja välillä isompia. Pelkistettynä ihmiset tietää, että kun tuulee, niin tulee tuulivoimaa. Kun tuulee vähemmän tai tuulee oikein liikaa, niin sitä tulee vähemmän. Niin aurinkoinvestoinnit, tuuliinvestoinnit, nehän täydentää aika hyvin toisiaan, koska aurinkovoimalat yleensä tuottaa silloin enemmän, kun tuulta tulee vähemmän. Mutta me tarvitaan varastointia. Ja jos sähkö on silloin todella halpaa, kun se on maksimituotannossa, niin sitä kannattaa varastoida. Eli lämpöpumpuilla tehdä siis lämpövarastointi, mihin Vantaa Energia investoi. Nyt on yksi iso kasvava trendi. Kaukolämpö voi toimia siinä niin kuin hinnan sääntelymekanismina. Vetyvarastointi, jolloin myös teollisuus voi korvata vihreällä vedyllä, niin silloin tuotannossa fossiileja ja päästään erään fossiileissa vaikka terästuotannossa. Ja raskas liikenne voi käyttää vetyä myös. Sitten meillä on vesivarastointi voi kasvata, eli vesivoiman erilainen uudet ratkaisut, ja sitten akkuvarastointi tulee olemaan myös. Eli ihan se, että autojen akkuihin tai kesämökkeihin voi varastoida kuluttajat silloin, kun sähköhinta on halpaa, niin omiin akkuihin. Tämä kaikki merkitsee sitä, että järjestelmästähän tulee huomattavasti hajautuneempi, joustavampi, paljon paikallisia ratkaisuja. Se haaste siinä on se, että tarvitaan digitaalisia palveluita, älykkäitä palveluita, hintajoustoja ja kuluttajien hintatietoisuutta ja kykyä ohjata kulutustaan siihen, kun hinta on halpaa. Ja tämä tulee kehittyä 10 vuodessa, että jos Suomi tekee kaiken tämän hyvin, niin me aletaan olla aika omavaraisia, hyvin ymmärrettynä, mutta tavoittelematta mitään suljettua järjestelmää. Mm.
Suomihan on nyt jo energiaomavarainen, jos katsotaan sitä, että kuinka paljon energiaa on sitoutunut Suomen vientiin, niin Suomesta viedään energiaintensiivisiä tuotteita muualle, ja tämä on se suunta, että kun siirrytään, siis vihreä siirtymä energiassa tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että lähes kaikki pyörii sähköllä, ja silloin just se, että kun toivottavasti saadaan noi tuuliinvestoinnit, joita nyt on suunnitteilla, saadaan toteutumaan, ja aurinkovoimaa, mitä muuta harkitaan, mahdollisesti ydinvoimaakin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että syntyy jalostavaa teollisuutta, joka tekee siitä vähintäänkin vetyä, mahdollisesti terästä ja kaikenlaista muuta lähtien.
Eli voidaan sanoa niin sanotusti
voidaan
teollisuutta lisää.
Sähköllä, kyllä. Ja sitten siinä mielessä se omavaraisuus muuttuu vähän pöllöksi konseptiksi, koska lähtökohta on se, että tuotetaan niin paljon puhdasta sähköä kuin pystytään ja sitten tehdään sillä mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteita, mutta kyllähän se tarkoittaa sitä, että Suomi tosiaan, jos se on tahtoo menestyä tässä siirtymässä, niin tekee paljon enemmän puhdasta sähköä täällä kuin mitä tarvittaisiin tiukasti ymmärrettynä siihen, että vastataan omiin tarpeisiin.
Koska ja iso osa tässä on myös se, jossa lisätään on se, että ei me vaan tehdä sitä sähköä, vaan sen päälle sitä jalostusarvoa, jalostusketjua, korkean jalostusarvon tuotteita, eli ei vaan vihreää vetyä Saksan teollisuudelle, vaan vihreää vetyä omalle teollisuudelle, joka sijoittuu tänne sen edullisen sähkön takia ja vedyn takia.
Niin, voidaanko ajatella, että vaikka tämä omavaraisuustermi on ehkä harhaanjohtava ja kenties jopa vähän vanhanaikainen, ainakin näin tulkitsin, niin optimismiin on silti syytä.
Ehdottomasti.
Niin, ja toimitusvarmuus, sehän on kuitenkin, ja toimitus- ja huoltovarmuus, että siitähän pitää koko ajan pitää kiinni, että se niin kuin toimii, millaisessa ympäristössä sitten ollaankin.
Kyllähän
Suomi kuitenkin, jos me ajatellaan, niin tästä Ukrainan sodan, Venäjän hyökkäyssodan energiakriisistä on selvinnyt nopeammin kuin mikään muu Euroopan maa, just sen takia, että meillä ei ole ollut munat kaikki siinä samassa korissa, vaan on ollut tämä, mitä Villekin tuossa kuvasi, että on monipuolinen energia.
Kyllä nämä nykyiset tuulivoima-investointisuunnitelmat esimerkiksi pitäisi nähdä ihan samalla tavalla kuin aikanaan, kun opittiin poraamaan Norjassa öljyä meren alta. Se on, jos katsoo Euroopan karttaa, niin se on aivan huikea mahdollisuus siihen, että Suomeen sijoittuu teollisuutta. Niin siis tässä menee teollinen maantiede tietyllä tavalla uusiksi. Vieläkin jos katsoo, missä tällä hetkellä maailman teollisuuskeskittymät on, niin ne on pitkälti rakentunut sen varaa, että missä kivihiiltä oli. Ja että kun se muuttuu siihen, että missä pystytään tuottamaan puhdasta sähköä, niin se on todella iso uudelleenjärjestely, joka tapahtuu ehkä kerran vuosisadassa.
Kaukana ovat ne ajat, jolloin sanottiin, että ei Suomeen kannata rakentaa tuulivoimaa, kun täällä ei tuule.
Niin, ja nyt Suomeen kannattaa rakentaa teollisuutta, koska täällä on paljon tuulivoimaa, että tämä on muuttunut päälailleen, mutta ehkä Euroopan näkökulmasta vielä voisi sanoa, että siellä on tämmöinen kova kilpailu, että sijoittuuko jatkossa uusi teollisuus tai kaikenlainen niin kuin myös puhtaampia teollisia ratkaisuja tekevä uusi teollisuus, hiilineutraaliin terästeollisuus, sijoittuuko se Saksaan, Ranskaan ja Espanjaan, jotka on nämä isot teollisuusmaat jo nyt, ja ne valtion yrittää vääristää, että se sijoittuisi sinne vai sijoittuuko se sinne, missä on mahdollista tehdä edullista sähköä ja vedyn tuotantoa. Ja Suomi ja Ruotsi olisi tässä olosuhteeltaan niin kuin selkeästi Euroopan unionin kärkimaat, niin meidän kannattaa nyt haistaa tämä tilaisuus, kun toi Saksankin talous kompuroi. Ei se ole meille hyvä asia, että se kompuroi, mutta siis meillähän on nyt vetovoimainen teollisuuspolitiikka mahdollista tehdä ilmastopolitiikan päälle. Että tässä vihreänä hippinä minä puhun teollisuuden puolesta, koska tämä on niin kuin globaalivaikutuksilta aivan valtava hyöty, kunhan tämä niin kuin tehdään myös niin, että se ainoa niin kuin reunaehto, mikä mulla on tähän lisäteollisuuden houkuttelemiseen, on se, että me ei saada unohtaa sitten tätä luonnon kestävyyttä, biodiversiteettikysymyksiä. Kun puhutaan vaikka kaivannaisteollisuudessa, niin siellä on paikallisesti ratkottava se, että ei tule paikallisia päästöjä tai luontohaittoja, mutta ne on ratkaistavia kysymyksiä.
Aikanaan eräs vuorineuvos, joka teki kyllä vaikuttavan uran suomalaisessa teollisuudessa, oli sitä mieltä, että Suomesta ei kannata viedä mitään traktoria pienempää, mutta kuinka väärässä hänkin oli sitten lopulta. Euroopan strateginen autonomia, tällaisen termin sanaparin olen kuullut. Mitä se käytännössä tarkoittaa vihreän siirtymän suhteen? Lisää kaivoksia.
Tällä hetkellä voisi ehkä purkauttaa sitä kautta, että mikä se isoin pullonkaula on, niin kyllä mä luulen, että toi teollisuuspolitiikka on se puuttuva palanen, että jos katsotaan Ukrainan tilannetta, niin meillä iso pullonkaula on se, että 2 vuotta on puhuttu se, että pitäisi varmaan tehdä granaatteja Ukrainaa ja pikkuhiljaa se lähtee liikkeelle, mutta aivan liian hitaasti, koska se teollisuuspolitiikka ei ole ollut ja samalla tavalla sitten vihreän siirtymän puolella ne nimenomaan ne haavoittuvuudet ja geopoliittiset riskit, jotka meillä on, niin tulee siitä, että ei ole ollut teollisuuspolitiikkaa. Mutta se on sinällään täysin luontevaa, että EU alun perin syntyi rajoittamaan ja suitsimaan teollisuuspolitiikkaa. Et siinä mielessä se on pieni uudelleenarviointi, että aletaan sitä Euroopan tasolla tehdä, mutta mä uskon, että se on nyt äärimmäisen tärkeää. Varmistetaan tosiaan se, että niillä aloilla, joilla Euroopassa edelleen on valmistavaa teollisuutta, tuulivoima, lämpöpumput, elektrolyyserit, se teollisuus pystyy säilymään ja kehittymään, vahvistetaan, hajautetaan tuotantoketjuja silleen, että meillä ei ole sellaisia riskejä, niin kuin tällä hetkellä toi Kiinan riski on. Niin kaikissa näissä se, että meillä on teollisuuspolitiikka, jota toivottavasti tehdään Euroopan tasolla, niin on äärimmäisen keskeistä. Ja siinä se, että Saksa ja Ranska alkaa nyt liikkua, niin toivottavasti on se, tai todennäköisesti on se ainoa tapa, joka voi potkia EU siihen, että sitä aletaan tehdä Euroopan tasolla.
Mitä se vaatisi sitten Euroopan teollisuuspolitiikalta, että Eurooppa pääsisi strategisesti autonomiseksi, Ville?
Tämä on nyt ollut sellainen iskulause, joka viime vuosina on ollut yksi johtava teema Euroopan komissiolle ja parlamentissa, mutta ihmiset ymmärtää sitä eri tavoin. Ranskalaiset näkee strategisen autonomian mahdollisuutena tukea Ranskan teollisuutta kansallisin tuin. Ja musta on tärkeää, että me suomalaiset tunnistetaan, että strategisen autonomian pitää kuitenkin sisältää ajatus siitä, että EUn sisämarkkinat toimii. Eli meillä yritykset, teollisuus kilpailee EUn sisällä reilusti. Eli me ei lähdetä tähän, että yksittäiset valtiot valtion tuin vääristää sisämarkkinoita, vaan täällä mahdollisimman tehokkaasti tuotetaan ratkaisut siellä, missä se on edullista ja kustannustehokasta ja EUn kilpailukyky suhteessa muuhun maailmaan paranee sillä. Mutta koska Yhdysvallat ja Kiina panostaa myös siihen teollisuuden sijoittumiseen tosi paljon, niin olisi loogista, että silloin EU myöntää, jos jotain investointitukipolitiikkaa EU:ssa tehdään EU-maissa, niin se olisi EUn kattavaa ja perustuisi laatuun. Eli suomalaiset yritykset, saksalaiset, minkä tahansa maalaiset yritykset, kun ne sijoittaa tehtaan, tuodaan Eurooppaan. Jos siinä on uutta puhdasta teknologiaa, siinä on tämä innovaatiokulma, niin tämmöiset mahdolliset tuet, niin ne olisi EUn myöntämiä yhteisesti, yhteisin perustein. Ja tästä tulee iso vääntö. Eli Saksa ja Ranska on nyt aika paljon myöntänyt korona-ajan jälkeen valtion tukia omalle teollisuudelle, ja se on vääristää kilpailua niin, että siellä tuetaan myös paljon sellaista teollisuutta, joka ei tee niin kuin tätä tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parantavaa siirtymää, että se on vähän tämmöistä tekohengitystä. Toiset ajaa myös aluepolitiikkaa, että tuetaan niitä maita, jotka on jäljessä tekemään edes sitä, mitä me tehdään jo nyt teollisuudessa. Joten niin kuin se, että tämän pitää olla kilpailukykyä edistävää globaalista näkökulmasta, sitä parasta osaamista, teknologiaa edistävää teollisuuspolitiikkaa, niin se on myös sen strategisen autonomian kannalta tärkeä, että Eurooppa osaa tehdä niitä maailman johtavia ratkaisuja niin, että musta strateginen autonomia on sitä, että Eurooppa kykenee olemaan riippumaton kaikista maailman muista valtapelureista tuotantoketjuissa vähintään osittain, jolloin ei ole semmoista strategista riippuvuutta edes Yhdysvalloista, mutta varsinkaan Kiinasta tai Venäjästä tai Intiasta, joka altistaa meidät heidän niin kuin tämmöiselle tietynlaiselle hintamanipulaatiolle tai valtapelille. Ja se tarkoittaa sitä, että teollisuuspolitiikkaa tosiaan pitää tehdä yhdessä ja tuotantoketjun kokonaisuudessa pitää olla se eurooppalainen kulma niin kuin tarjolla vähintään. Tämä on hirveän haasteellista, koska meillä on 27 jäsenmaata, erilaisia intressejä, ja tämä tehdään yritysvetoisesti, että me ei haluta myöskään, että valtiot rupeaa valitsemaan voittajia. Joten sen takia tämä sisämarkkinoiden vaaliminen on siinä semmoinen suomalainen tärkeä kulma.
Eli ymmärsinkö oikein, että EUn strateginen autonomia on mahdollista, kunhan vain jäsenvaltiot luopuisivat tästä protektionismista, johon viittasit?
Se on yksi kulma siinä. Ja sitten se, että me nähdään, että me kaikki pärjätään parhaiten osaltamme, kun me panostetaan sitä, että EU yhdessä pärjää. Eli EUn yhteisiä tutkimustuotekehitysratkaisuja, investointitukipolitiikkaa ja sitten EUn niin kuin kilpailukykyä suhteessa muihin, niin pitää niin kuin parantaa sillä, että palautetaan tänne sitä teollisuutta. Et EUhan nyt on ruvennut tukemaan mikrosiruteollisuuden palauttumista Eurooppaan. Ja meillä on erilaista osaamista, ja iso osa siitä on muuten Suomessa myös tuolla niin kuin ICT-puolella. Et niin kuin, kyllä meidän kannattaisi suomalaiset olla tässä aktiivisia, että EUlle, että teollisuuspolitiikka on tämmöistä niin kuin teknologiajohtajuuspolitiikkaa. Siitähän tässä on kysymys.
Me olemme aktiivisia tässä, lupaamme tämän. Summataan nyt tähän loppuun vielä. Miten riippuvaisia olemme muista maista energian osalta ja missä määrin voisimme olla autonomisia, jos vaikka Lauri aloittaa?
Tietysti edelleen iso riippuvuus on Suomessa ja Euroopassa se, että tuodaan niin paljon fossiilisia polttoaineita. Se on näkynyt tässä siinä, että miten äärettömän varovaisia ja tehottomia ollaan oltu näiden Venäjä-sanktioiden toimeenpanossa, että ei olla uskallettu liikkua nopeasti ja panna toimeen sanktioita täydellä voimalla, koska koko ajan pelätään sitä, että öljymarkkinat häiriintyy siitä liikaa ja hinnat nousee. Eli kyllä tämä on edelleen riippuvuus fossiilisista polttoaineista ehdottomasti se suurin tekijä EUn strategisen autonomian tiellä ja on heikentänyt sitä ehdottomasti geopoliittisena toimijana. Sitten näissä uusissa teknologioissa ja puhtaassa siirtymässä niin tosiaan on selkeitä toimitusketjuja, niin kuin aurinkovoima ja akut, joissa on tosi iso riippuvuus Kiinasta ja joissa missään nimessä ei kannata pyrkiä siihen, että ollaan 100-prosenttisesti irti Kiinasta, mutta täytyisi pyrkiä siihen, että Kiinalla ei ole sellaista dominoivaa asemaa, että se voi kiristää tai täytyy pelätä sitä, että jos Kiina nyt suuttuu siitä, mitä EU tekee ulkopolitiikassaan tai turvallisuuspolitiikassaan tai yksittäiset EU-jäsenmaat tekee, niin sitten sanotaankin, että tolle tehtaalle, joka käyttää kiinalaisia komponentteja tai materiaaleja, niin saattaa tulla toimitushäiriöitä. Eli sillä tavalla sekä yritysten tasolla että valtioiden ja EUn tasolla niin täytyy tunnistaa ne riskit ja rakentaa sen verran vaihtoehtoisia toimitusketjuja, että tällaisia määräävää asemaa ei olisi.
Ja siitä tullaan siihen, että jos me nyt tavoitellaan Suomeen ja Ruotsiinkin, tämä on semmoista tasapainoilua, että kiertotalous, materiaalitehokkuus, resurssitehokkuus, uudet ratkaisut, niin kuin vaikka, että me ei tarvita niitä harvinaisia maametalleja niin paljon, vaan meillä on uudenlaista akkuteknologiaa, joka ei perustu kaivannaisteollisuuteen, niin kaikkea tätä pitää edistää voimakkaasti, mutta tietenkin meillä pitää olla myös se niin kuin kaivannaisteollisuuden polku ja siihen liittyvä jalostusarvo, että jos Suomeen nyt tulee kuitenkin jonkun verran kaivannaisteollisuutta lisää, niin järkevää olisi rakentaa sen ympärille sitä puhdistusosaamista, niin että osataan sitä ympäristöä vaalia ja sitten jalostusarvoa ja jalostusketjua. Että jos sieltä jalostusketjusta sitten kuitenkin joudutaan viedä tuote raaka-aine Kiinaan jalostettavaksi, niin eihän siinä strateginen autonomia lisääntynyt mihinkään, että me kaivetaan se täällä itse. Joten niin kuin tähän niin kuin jalostusarvon nostamiseen pitää niin kuin myös tavoitella niin Suomessa kuin EU:ssa, jolloin silloin saadaan ne tuotantoketjuissa. Se just se, musta Lauri kuvaili realistisesti, eli pitää olla Kiina-vapaa vaihtoehto tuotantoketjuihin kaikilla aloilla, niin se on semmoinen, niin kuin, joka vahvistaa sitä huoltovarmuutta ja estää sitä niin kuin Kiina-dominanssia.
Huomaan, että energian geopolitiikka, se on mielenkiintoinen ja paljonkin eri näkökulmia sisältävä aihe.
Mitä opit?
Paljonkin. Mä kuuntelen tämän sitten uudestaan ajatuksella, mitä tässä tuli sanottua, mutta välttämättä jaksomme ei toiminut nyt ihan Kiinan matkailumarkkinointina, mutta ehkä me jonain päivänä silti sinne mennään.
Ei se kyllä. Mä en ole ihan varma, haluankokaan mä sinne mennä, mutta se on sitten toinen tarina. Mua viehätti erityisesti tämä, että nyt mä ymmärsin sen strategisen autonomia käsitteen, joka on ollut itselleni kyllä aika hähmäinen. Ja nyt,
no kieltämättä tässä oli minullekin kyllä uutta oppia tämä. Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta Lauri Myllyvirta ja Ville Niinistö ja ennen kaikkea kiitoksia kuuntelijoille. Tämä oli Sähkö tulee töpselistä -podcast.
Kiitos. Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjola.